Անտուանետը վերստին տեսավ Օլիվիեին։ Նա ժամանակին էր վերադարձել։ Օլիվիեն հիվանդացել էր և այդ նյարդային ու տանջված էակը, որը դողում էր հիվանդանալու մտքից, երբ Անտուանետը մոտը չէր, այժմ, իսկապես հիվանդ լինելով, հրաժարվում էր նամակ գրել քրոջը, որպեսի չանհանգստացնի։ Բայց մտքով կանչում էր նրան, աղոթում, որպեսի այդ կատարվի, ինչպես մի հրաշք։ Երբ հրաշքը կատարվեց, Օլիվիեն պառկած էր լիցեի հիվանդանոցում, տենդի և երազանքի մեջ։ Նա չբացականչեց, երբ քրոջը տեսավ։ Քանի անգամ էր նրան տեսնելու պատրանքն ունեցել։ Նա նստեց անկողնու մեջ, բերանը բաց, դողալով, թե չլինի այդ էլ մի պատրանք է։ Եվ երբ Անտուանետը նստեց նրա մոտ, երբ եղբորն առավ իր բազուկների մեջ, երբ Օլիվիեն պլվեց նրա կրծքին, երբ նա իր շրթունքներին զգաց քնքու շայտը և իր ձեռքերում գիշերով կատարած ճանապարհորդությունից սառած քրոջ ձեռքերը, և վերջապես, երբ վստահ եղավ, որ այդ իսկապես իր քույրն է, իր փոքրիկ քույրիկը, լաց եղավ։ Նա միայն այդ կարող էր անել։ Նա մնացել էր նույն փոքրիկ աղբյուրիկը, ինչպես որ եղել էր մանուկ հասակում։ Օլիվիեն քրոջը սեղմում էր կրծքին, վախենալով չլինի նորից խույս տա իրենից։ Ինչպես էին նրանք երկուսն էլ փոխվել, ինչպիսի հիվանդագին տեսք։ Բայց ինչ փույթ, նրանք իրար վերստին գտել էին։ Ամեն ինչ շողշողուն էր դարձել, հիվանդասենյակը, լիցեը, մռայլ օրը։ Նրանք կարչել էին իրար, այլևս իրարից չէին հեռանալու։ Անտուանետը դեռ ոչինչ չէր խոսել, բայց Օլիվիեն նրան երթվեցրեց, որ այլևս չի մեկնելու։ Կարիք չկար, որ Անտուանետը այդ խոստանար։ Ոչ, նա չի մեկնելու։ Նրանք շատ դժբախտ էին եղել իրարից հեռու լինելով։ Նրանց մայրն իրավացի էր։ Ամեն ինչի կարելի է դիմանալ, նույնիսկ կարիքին, նույնիսկ մահվան, միայն թե միասին լինեին, միայն թե չանջատվեին։ Նրանք շտապեցին բնակարան վարձել։ Կուզենային իրենց նախկին բնակարանը վերցնել, որքան էլ այն տգեղ լիներ, բայց արդեն զբաղված էր։ Նոր կացարանը նույնպես նայում էր բակին, բայց պատից այն կողմը նկատվում էր ակացիայի մի ծառի կատարը։ Եվ նրանք իսկույն իրենց կապված զգացին այդ ծառին, դաշտերի այդ բարեկամին, որն իրենց նման բանտարկել էր քաղաքի սալահատակի վրա։ Օլիվիեն արագորեն վերստացավ իր առողջությունը, կամ այն, ինչ սովորություն ունեին առողջություն անվանելու, ինչ նրա մոտ առողջություն էր համարվում, մեկ ուրիշ, ավելի ուժեղ մարդու մոտ հիվանդություն կհամարվեր։ Անտուանետի Գերմանիայում ունեցած տխուր բնակությունը գոնը նրան մի քիչ փող էր բերել, և գերմաներեն մի գրքի թարգմանությունը, որը մի հրատարակիչ համաձայնեց վերցնել, ավելացրեց նրա եկամուտը։ Որոշ ժամանակով մի կողմն էին մղված նյութականի մտահոգությունները, և ամեն ինչ լավ կգնար, եթե միայն տարվա վերջին Օլիվիեն ընդունվեր։ Բայց եթե չընդունվեր, քնությունների ահը նրանց վերստին համակեց, հենց որ վարժվեցին միասին լինելու քաղցրությանը։ Նրանք խուսափում էին այդ մասին խոսել, բայց իզուր էին ճկնում, ստիպված էին նորից ու նորից այդ նյութին վերադառնալ։ Սևեռուն գաղափարը շարունակ հետապնդում էր նրանց ամենուր, նույնիսկ երբ զվարճանում էին։ Համերգում ինչ որ կտոր լսելու ժամանակ այդ միտքը հառնում էր նորից։ Այդ միտքը անդունդի նման նրանց առջև բացվում էր, երբ զարթնում էին գիշերը։ Օլիվիեն ոչ միայն սաստիկ ցանկանում էր թեթևացնել քրոջ կյանքի դժվարությունները, այլև ցանկանում էր իր ջահելությունը զոհաբերած քրոջս փոփել, ապացուցել, որ այդ զոհաբերությունը իզուր չի անցել։ Դրան ավելացրած նաև զինվորական ծառայության սարսափը, որից նա չէր կարող խուսափել, եթե չընդունվեր բարձրագույն դպրոց։ Օլիվիեն անհաղթելի գարշանք էր զգում ֆիզիկական և բարոյական խառնակեցության, մտավոր դեգրադացիայի նկատմամբ, որ նա իրավացի թե անիրավացի տեսնում էր զորանոցի կյանքում։ Այն, ինչ նրա մեջ արիստոկրատիկ էր և կուսական, ընդվզում էր այդ հարկադրանքի դեմ։ Նա մտածում էր, թե արդյոք չարժե մահը գերադասել այդ կյանքից. Այդ զգացումը կարելի էր ծաղրել կամ նույնիսկ ձաղկել հանուն հասարակական ինչ-որ բարոյականության, որը մեր դարի հավատամքն է դարձել, բայց կույր են նրանք, ովքեր ժխտում են այն. Ոչինչ ավելի խորունգ վիշտ չի պատճառում, քան հոգեկան մենության կորուստը, որ բռնաբարված է այսօրվա գրեհիկ համայնակեցությամբ. Քնությունները դարձյալ սկսվեցին. Քիչ էր մնում, որ Օլիվիեն զրկվեր քնությանը մասնակցելուց. Նա իրեն տկար էր զգում, և այնպես էր վախենում իր կրելիք հուզումներից, որ արդեն միևնույն էր, կընդունվեր, թե չէր ընդունվի. Նա նույնիսկ կփափագեր մի լավ հիվանդանալ. Այս անգամ գրավոր շարադրությունը բավական հաջող անցավ. Բայց տանջալից բան էր սպասելը, մինչև որ կպարզվեր, թույլատրելու էին մասնակցելու հետագա քննություններին. Հեղափոխության երկրի, որն աշխարի ամենակարացած, հնամոլ երկիրն է, անհիշատակ ժամանակներից մնացած սովորությունների համաձայն, քնությունները տեղի էին ունենում հուլիսին, տարվա ամենաշոգ օրերին. Կարծես թե մտադրություն ունեին սպանելու դժբախտ երիտասարդներին, որոնք արդեն տանջված էին հրեշավոր ծրագրերը սերտելով. Ծրագրեր, որոնց մեկ տասներորդ մասը նրանց քննողներից ոչ մեկը չգիտեր. Շարադրությունների արդյունքների մասին պետք է հայտնի լիներ հուլիսի 14-ի հաջորդ օրը. Հուլիսի 14-ը տաժանելի օր է բոլոր նրանց համար, ովքեր ուրախ չեն և խաղաղության կարիք են զգում. Տան մոտ գտնվող հրապարակի վրա տեղավորվել էին աչպարարները, շառաչում էին հրաձգարանները, փնչացնում էին շոգեշարժ կարուսելները իրենց փայտե ձիերով, երգեհոնիկները ծղրտում էին մինչև կեսգիշեր. Ժխորը տևեց մեկ շաբաթ. Հետո հանրապետության նախագահը իր ժողովրդականությունը վառ պահելու համար որնացողներին շնորհեց ևս կես շաբաթ. Այդ նրա համար ոչինչ չարժեր. Նա չէր լսում նրանց. Իսկ Օլիվիան և Անտուանետը ուղակի ուժասպառ էին եղել. Անասելի աղմուկից հարկադրված էին փակ պահել լուսամուտները և խեղդվել իրենց սենյակներում, խցկել ականջները, զուր փորձելով խուսափել առավոտից երեկո լսվող տխմար փողոցային երգերի սպանիչ ձանձրույթից, երգեր, որոնք մուրճի հարվածների նման իջնում էին նրանց գլխին. Բանավոր քնությունները սկսվում էին ընդունելությունից գրեթե անմիջապես հետո. Օլիվիան աղաչեց Անտուանետին ներկա չլինել քննությանը. Անտուանետը սպասում էր դռանը և ավելի դողդոջուն, քան Օլիվիեն. Երբեք Օլիվիեն չասաց քրոջը, թե գոհ է տված քննությունից. Նա տանջում էր Անտուանետին, թե իր ասածով և թե նրանով ինչ չէր ասում. Վերջնական արդյունքները հայտարարելու օրը եկավ. Սորբոնի բակում փակցնում էին ընդունված թեկտածուների անունները. Անտուանետը թույլ չտվեց Օլիվիեին մենակ գնալ. Տնից հեռանալով, առանց իրար ասելու մտածեցին, որ երբ տուն գային, իմացած կլինեին. Եվ գուցե այն ժամանակ ափսոսանք զգային վախի այս րոպեների համար, երբ գոնե հույս ունեին. Երբ նրանք տեսան Սորբոնը, զգացին, որ ոտքները ծալվում են. Նույնիսկ Անտուանետը, որ միշտ այնքան քաջ էր, եղբորն ասաց. «Այդքան արագ մի գնա, խնդրում եմ»։ Օլիվիեն նայեց քրոջը, որը ճկնում էր ժպտալ. Նա ասաց. «Ուզես մի րոպե նստենք այս նստարանին»։ Օլիվիեն կուզենար ճանապարհը չշարունակել, բայց մի րոպեից հետո Անտուանետը սեղմեց նրա ձեռքը և ասաց. «Ոչինչ չկա փոքրիկս, շարունակենք»։ Նրանք անմիջապես չգտան իրենց հարկավոր ցուցակը. Շատ ցուցակներ կարդացին, որոնց մեջ Ժանեն անունը չկար. Երբ տեսան վերջապես, նախ չհասկացան, մի քանի անգամ կարդացին, չէին կարողանում հավատալ. Հետո երբ հաստատ համոզվեցին, որ դա ճիշտ է, որ Ժանենը, դա նա է, Օլիվիեն, և որ Ժանենը ընդունվել է, ոչ մի բառ չարտասանեցին. Սլացան դեպի տուն. Անտուանետը բռնել էր եղբոր ձեռքը, ամուր սեղմելով մատները. Օլիվիեն հենվել էր նրան. Ամբողջ ճանապարհը գրեթե վազքով անցան. Իրենց շուրջը ոչինչ չէին տեսնում. բուլվարն անցնելու ժամանակ քիչ էր մնում կարգի տակ ընկնեին։ «Իմ փոքրիկ եղբայր, իմ փոքրիկ քույրիկ», կրկնում էին նրանք։ Նրանք բարձրացան իրենց հարկը, չորս աստիճան մեկից թռչելով։ Սենյակը մտնելուն պես նետվեցին միմյանց գիրք։ Անտուանետը բռնեց Օլիվիայի ձեռքը և նրանք կանգնեցին իրենց ծնողների լուսանկարների առջև, իր անկողնու մոտ, սենյակի մի անկյունը, որը կարծես սրբարան էր։ Նա եղբոր հետ ծնրադրեց և երկուսն էլ մեղմ լաց եղան։ Անտուանետը ռեստորանից բերել տվեց տոնական ճաշ, բայց չկարողացան դրան ձեռք տալ, քաղց չէին զգում։ Նրանք երեկոն անցկացրին միասին։ Օլիվիեն քրոջ ծնկների մոտ կամ ծնկներին նստած, մանկիկի նման իրեն փայփայել էր տալիս։ Հազիվ էին խոսում։ Նրանք նույնիսկ ուժ չունեին երջանիկ լինելու համար։ Ջարդված էին։ Պարկեցին ժամը 9-ին և մեռածի պես քնեցին։ Հաջորդ օրը Անտուանետի գլուխը սոսկալի ցավում էր, բայց այնպիսի մի ծանրություն էր ընկել սրտից։ Օլիվիեին թվում էր, թե ինքը առաջին անգամն է վերջապես լիաթոք շնչում։ Նա փրկված էր, Անտուանետը փրկել էր նրան, քույրը կատարել էր իր պարտականությունը և ինքը արդարացրել էր քրոջ հույսերը։ Տարիներ, տարիներ հետո առաջին անգամ նրանք անձնատուր եղան ծուլության։ Մինչև կեսօր պարկած մնացին, իրար հետ խոսում էին անկողնու միջից, սենյակի դուռը լայն բացած։ Նրանք իրար տեսնում էին հայելու մեջ, տեսնում էին իրենց երջանիկ հոգտացությունից ուռած դեմքերը։ Ժպտում էին իրար, համբույրներ ուղարկում, թուլացած մարմնով և խոնջացած նորից նիրհում, տեսնելով, որ մյուսը քնում է, հազիվ ուժ ունենալով իրար հետ քնքուշ, միավանք բացականչություններ փոխանակել։